vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Tak vážení milí posluchači, já vás zdravím, já vás vítám u pořadu komentovaného čtení. Dneska se vám hlásím z trošku netradičního prostředí, musím říci, protože z nějakých důvodů logistických nám to nevyšlo dorazit včas domů, tak holt musím vysílat z auta. A protože mám nějaké navazující další aktivity, no, mám to tak, že jsem vezen. Dnes od 4:30 nejsem řidič. A tu cestu musí dokončit moje řidička Jasmínka. Tak doufám, že mě doveze v klidu a v pohodě, abychom se slyšeli. Takže to se omlouvám za to, že na pozadí slyšíte takové to mručení. To nemručí moje bříško a tak, to mručí náš Diesel. Tak ještě zatím Diesel může mručet, ale brzy už se to změní, protože brzy to bude tak, že už si žádným Dieselem nezamručíme a budeme mít zkrátka a dobře jenom a jenom takzvaně smůlu. No ale tak to je, co naděláte. Hold, doba je taková, doba je zlá, nedá se svítit, ono to čas od času prostě bude o tom, že budeme hledat cesty. Jak budeme cestovat? Jestli elektrokolem, nebo bez elektriky kolem, nebo elektroautomobilem, nebo elektro nějakým prostředkem. No ideální by bylo, abychom už to ale vůbec nemuseli řešit. Tak já vás vítám na Midgardu, vítám vás tady v našem studiu, našeho pořadu a budeme si dneska opět číst z jedné zajímavé knížky, kterou vám za chvilku představím. Ještě než se tak stane, tak jenom podotknu, že telefon dnes tedy k dispozici nemám do vysílání, můžete ale psát SMSky, já je budu nějakým způsobem kontrolovat. Takže telefonní číslo pro SMS zprávy sem do studia, prosím, tak 774-139-044. Tak to je na SMS-kové spojení. Potom tady mám k dispozici Skype, ten jak pro volání, tak pro psaní zprávíček. Tak to je jednoduché, vy ho znáte, jenom zopakuji. Pet, syn, dva. Pet jako Petlahev, syn jako kluk od toho tatínka a dvojkou, ta je číslicí, všechno dohromady. Máme spojení a pro ty z vás jenom připomenu, kdo chcete psát na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Máme spojení, říkalo se na vojně, máme i velení, no a tak se můžeme pustit do práce. Je, ještě jsem málem zapomněl. Víte, kdo dneska slaví svátek? No, to bychom neměli zapomenout. Tak dneska svůj svátek slaví Františky. Ta Františka, ta Francesca. No, to je hodně zajímavé, protože, já vám to povím, a tam je diametrální rozdíl v těch počtech. Takže si představte, 9.3. Františka 17347 František, to je 76. pořadí. A taková Francesca, Francesca, takhle psáno, typicky, netypicky české jméno, tak je to 57 nositelek tohoto jména. 937. příčka. No, trošku tomu nerozumím, proč se jména, která de facto jsou velice ojedinělá, proč musí být zahrnuta. Asi proto, aby jich přibývalo a aby těch František, Toníček, Antonií, Slavěn a v dalších takových klasických českých jmen, aby ubývalo to, aby dravci radost měli. No nic, tak přejeme všem Frančeskám a Františkám, přejeme k vašemu svátku dnešnímu pevné zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, hodně lásky, ať jste obdarované, milované a také ať to pěkně dneska oslavíte. A pro vás, pro všechny, kdo znáte nějakou tu Frančesku anebo Františku, připomínáme, abyste nezapomněli jim také popřát, abyste nebyli v nevýhodě. No, dá se říci, že bychom se mohli pustit tady do práce. Pojďme si přečíst, jak to vlastně vypadá s tou naší knížkou. Jak se nám vyvíjí ten příběh z pamětí pana učitele Vladimíra Břízy, ten výběr provedla Jana Procházková. Tak zase se začtu. Musím říci, že ta knížka je taková příjemná, milá. Hlavně je podle skutečnosti, takže Blanka pochopitelně psala, že ptá se Ludmila, kam pak jedeme? No, jedeme domů, od čtvrtka jsme na cestách, byli jsme na Slovensku, to znamená, že jsme jeli přes republiku pro Išu, naložili jsme Išu, jeli jsme přes celé Čechy, jeli jsme za Žilinu do Martina, no, včera jsme to zase absolvovali zpátky a v noci jsme dorazili, ještě jsme namontovali jeden přístroj v Praze a teď se řítíme směrem zase domů přes celou republiku. Tak to jenom pro ty z vás, pro ty zvědavější. Kamže to vlastně jedeme? Tak, no. Tady jsem si dal lísteček, tak se tady musím někde nalípnout, aby se mi nestratil. On už skoro nelepí. To býval kdysi lepík, teď už je to nelepík. Tak, my jsme se začetli takové ty zastávky toho začínajícího učitele. Ovšem pan učitel Bříza byl asi velmi šikovný, tak díky tomu vlastně všude, kde působil, tak asi uspěl a vždycky mu byla dána velká důvěra a díky tomu také mohl absolvovat všechno, co potřeboval k tomu, aby dostal tu definitivu, jak se říkalo. Tak definitiva je důležitá. Já tady si udělám místo, abych viděl na ty všechny vysílací záležitosti, že nám to dobře funguje a dáme se do práce. Takže potom, co pan učitel Bříza působil v Kameničkách, působil v Uhelné Příbrami, ale také působil ve Vojnově Městci, v Přibyslavi, myslím, že to bylo. A ano, Přibyslav. Tak teď bude působit v Nasavrcích, nebo v Nasavrkách, možná v Nasavrkách, když jsou to Nasavrky, tak Nasavrky. Byly prázdniny v roce 1932 a já jsem ještě nevěděl, kde budu učit. Jel jsem do Kameniček, tam ale bylo obsazeno a o mně žádná informace. Druhého dne, byla sobota 2. září, jsem se rozjel na kole do Chrudimě. Tam mě inspektor povídá, že budu učit v Nasavrkách, že mě poslal dekret. Tak zpět do Nasavrk. Tam bylo před poutí plno houpaček a krámků na náměstí. Ředitel Knop mě povídá. Kolego, budete muset vzít to, co na vás zbylo. Včera v konferenci jsme si už přidělili předměty. Je to nějaká čeština, zeměpis, dějepis a všechny zpěvy. To je dobře, povídám. To jsem si právě přál. Tu sobotu jsem jel zpět do Kameniček, kde jsem si připravil vše na přestěhování a ještě jsem si zahrál tria se dvěmi mladými učiteli, Jaroslavem Vlčkem a Josefem Holickým. To je zajímavé, že to jméno Holický, když do toho takhle vstoupím, tak opravdu v Kameničkách znám jednoho pána, ten se jmenuje Holický, takže je vidět, že ta rodina pravděpodobně se tam větví a že tam to jméno pochopitelně je doma. Nevím už, jak jsem ten můj proutěný koš dostal do autobusu a překládám do jiného autobusu. Do Nasavrk jsem se dostal včas, byť jsem ještě neměl. O přestávce mě kolega Svoboda povídá. A kde bydlíte? Ještě nikde. Tak víte co, půjdete se mnou k Tomsům. Tak jsme šli a pokojíček tam pro mě byl. Odpoledne po vyučování jsem sedl na kolo a jel jsem domů do Rovného k našim. Tak učím v Nasavrkách. Naši byli rádi, co pak Nasavrky, to je pěkný místo. Tam se ti bude líbit, povídá otec, a tak jsme si měli co povídat. V úterý ráno brzy na kole zpět. Ujel jsem to za 3/4 hodiny. Nasavrcká škola měla dvě budovy. Větší na náměstí, to byla měšťanka, a druhá kousek níž, to byla obecná škola. Na té učil František Slanina, můj bývalý učitel na obecné škole v Chlumně v roce 1914. Byl to starý mládenec, tehdy 40-letý. Chodili jsme spolu na obědy. Až o hodně později se oženil. Na měšťance byli kromě ředitele Knoba, učitel Krob, Brožek, Svoboda, učitelka Cibulková, Lichtenbergová, Tamchinová, byl jsem třídním v 1. A ročníku přes 40 dětí. Jenom jsem si vzpomněl, že v podstatě kousek od těch Nasavrk v jednom městě pobývá taky moje klientka, ta se jmenuje také Lichtenbergová. Učil jsem také v 1. B a jednom druhém ročníku ve všech třídách zpěv. Ve 4. ročníku zpěv nebyl. Učil jsem tam občanskou nauku a výchovu. Kolega Svoboda tam byl třídní, mě povídá, kolegáčku, vemte si tu občanskou nauku, já bych to moc nedovedl, já tak počty, měřictví, rýsování, vy jim to povíte líp. Tehdy totiž byl takový zvyk, že občanskou nauku měl učit pokud možno třídní učitel. Ve 4. ročníku bylo jen 13 dětí, nejmenší třída, jakou jsem kdy učil. Ty hodiny to byly hezké rozpravy s 15-letými dětmi. Čtvrtek byl ve škole volný. Jinak se učilo dopoledne i odpoledne. Do měšťanské školy chodili děti ze širokého okolí, některé to měly hezky daleko. To se nejezdilo ještě autobusem, těch bylo moc málo, a to jen na státních silnicích. Děti chodili pěšky, výjimečně na kole. Kolem Nasavrk je hodně vesníček, osad a samot. Krajina je tam rozbrázděná, Chrudimka teče hlubokým údolím a tvoří velký ohyb. Oheb. Přijímá u dalších údolíček další potůčky a tím tam nevznikly další vsi. Jen Licibořice, Žumberk a Mířetice jsou trochu větší, nesnad velké. Jinak vesničky a osady třeba 5, 6, 8 chalup, někde i méně. Libáň, Drahotice, Ochos, Obořice, Výšky, Radochlín, Loučky, Častkov, Prostějov, Podlíšťany, Bošov, Švihov, Krupín, Čekov, Strkov, Bratroňov, Kvítek, Ctětín, Ctětínek, Vranov, Nová Ves, Hodonín, Javorné, Krásné, Lupoměchy, Lipkov, Vedralka, České Lhotice, Hradiště, Křižanovice, Licibořice, Libomněřice, Šiškovice. Vesnice pravé, české, neporušené a děti také takové většinou zdravé, otužilé, pěkné české typy. Hezky zpívali a pěkně se s nimi ve škole pracovalo. Na Savrky byly malé městečko, jen asi 1000 obyvatel. Byly sídlem okresního soudu a berního úřadu. Odedávna středisko Horského kraje, politického okresu Chrudim. Politické okresy se tehdy dělily na dva, ale nejčastěji na tři soudní okresy. Tak třeba Chotěbořsko mělo dva soudní okresy, Chotěboř a Přibyslav. Chrudimsko mělo tři soudní okresy, Chrudim, Hlinsko a Hlinecko, to byla oblast Českomoravské vrchoviny, na Savrcko to byly převážně Železné hory. Chrudimsko se svažovalo níž až blízko k Polabské rovině. Na Savrcku je krajina rozmanitá. Od 350 metrů nad mořem stoupá u Krásného do výšky 604 metrů nad mořem. Dnes je tam televizní vysílač. Toto je střední hřbet Železných hor. Na hlavním hřbetě u Zubřího je výška až 646 metrů. Chrudimka tu teče opravdu krásnými údolími, někde skalnatými, zvláště u Seče a na Krkance u Slavické obory. Je to kraj zase úplně jiný než třeba u Kameniček nebo u Přibyslavy. Samotné Nasavrky jsou na svahu, takže je rozdíl mezi horním a dolním koncem městečka. Nahoře to jsou hory, tam se déle drží sníh, na lukách jsou některé květiny, které nejsou dole, nahoře mají žně o 10 dní později. Dole to je už podhůří, trochu už jako v kraji, nahoře to krásné, to jsou nádherné výhledy do daleka až na Krkonoše a na Orlické hory. V Nasavrkách byla do roku 1920 jen obecná škola. Pak byla založena měšťanská, jako na mnoha jiných místech v té době. Hned vedle kostela je zámek, kdysi sídlo vrchnosti. Pak řada místností sloužila okresnímu soudu a bernímu úřadu. V městečku bylo dosti živo. Byl tam soudce, berní a soudní úředník, zřízenci, advokát, notář, lékař, lékárník, zvěrolékař, učitelé, v nové budově hájenská škola, Sokol, pěvecký a hudební spolek Fibich, čili divadelní spolek, knihovna a jiné. Nesmím zapomenout na pivovar, výborné nasavrcké pivo a také na menší textilní závod. Jinak několik obchodů, lékárna, spořitelna, řemeslníci a zemědělci. Na jaře byly odvody, to bylo zpěvu a velmi slavná pouť. Lidé chodili nejen do obchodů a k řemeslníkům, ale často za soudními a berními záležitostmi. Často jsme měli starší dvojici venkovských manželů, jak se synem, někdy s mladou dvojicí, jdou do zámku. Byli svátečně přistrojeni. To bývalo nejčastěji, když předávali chalupu mladým a vyjednával se výměnek, šli na vejměnek. To odbyli dopoledne a pak šli v poledne do hotelu k šustrům, kam jsme chodili na obědy. Tam jsme je vídali, tam poznal několik jadrných typů venkovských lidí. Jednou zaťukal na dveře třídy, kde jsem učil, ředitel Knop a povídá: "Tak kolego, máte jít k soudu." A tak trochu se potutelně ušklíbil: "Co pak jste provedl?" Jenže s ním tam stála moje teta Pilná z Veselého kopce, sestřenice mého otce, a povídá mi, že jsou u notáře, že něco předávají dceři a že na nich u soudu chtějí, aby se nějaký svědek s nimi na nějaké lejstro podepsal. Tak si na mne vzpomněli. Ředitel Knop pak v žertu říkal, že se po mně u soudu zháněli. Lidé, kteří v Nasavrkách působili, rádi se tam vracejí. Poznal jsem několik rodin, většinou z Pardubic a z Chrudimě, lidi od soudu nebo z Brního úřadu, kteří přijeli v neděli dopoledne do Nasavrk u šustrů a naobědvali se a pak šli pěšky ke Krkance a Oborou až do Slatiňan nebo do Chrudimě k vlaku nebo šli i jinudy k libáňským rybníkům nebo k Žumberku. Hned pod Nasavrky je obec Ochoz. Nad obcí je kopec, vyznačený na všech mapách také Ochoz, snad, že se musel obcházet. Je 519 metrů vysoký a z dálky viditelný, skoro až nahoru, pole a nahoře mezi kameny plno keřů a několik stromů. Překrásný rozhled. Nikdo ale tomu kopci v širém kraji neříká Ochoz, to je Mejslův kopec. Pole na tom kopci v širém kraji a kolem patřili židovskému obchodníkovi Robertu Mejslovi. Ten měl obchod na náměstí, blizoučko školy, tam se dostalo nad snad všechno. Kromě toho měl pan Mejsl palírnu, výrobu lihovin. Dům byl důkladný a vzadu za domem byl rozlehlý dvůr a kolem stodola, kůlny, palírna, stáje pro dobytek a pro koně. Mejsl zaměstnával dosti lidí na poli, ve stájích a stodolách a v obchodě. Pole měl rád, to se s oblibou procházel kolem kopce, vše sledoval a rád se o hospodářství bavil. Jednou, když už obilí dozrávalo, šel v neděli na večer z pole. Za kloboukem a v klopě kabátu hrst klasů a v ruce několik trsů žita i s kořínky vytrženými. Šel slavnostně, žito bylo vyšší než on. Každému se pochlubil a ukazoval, jakou bude mít úrodu. No, že to je krása a račte se podívat, pane učitel, že bychom se oba v tom žitě schovali. Mejsl byl menší postavy, dobromyslné tváře, rozložitý a velmi uctivý. Mejsl stál před obchodem, trochu ustoupil, uklonil se a povídá, věračte být nový pan učitel, že? Ano. Ano, Bříza se jmenuji, těší mě. Mejsl, a co račte přednášet, pane učitel? V tu chvíli jsem si připadal jako univerzitní docent. Češtinu, zeměpis, dějepis a také zpěv. No to je krásné, historie, gramatika, literatura, to jsou humanitní předměty, to je krásné. A k tomu hudba. Račte být hudebník, pane učitel? Ano, housle, trochu klavír a rád učím zpěv. No to je krásné, to jistě přispějete svým uměním zdejší kultuře. A odkud račte být, pane učitel? Promiňte, že se tak ptám. Já jsem z malé vesničky, je to hodinu pěšky za Trhovou Kamenicí. No to je krásné, z malé vesničky. Tam odtud také pan doktor Čermák z Trhové Kamenice. Jestli ho račte znát. Ano, jsme z jedné vsi Rovný. A jsme příbuzní. No to je krásné. Tak ať se vám tu líbí, pane učitel. Jsem vám k službám. Mejsl podporoval všude všechno, kde bylo třeba. Přál škole, sokolu, divadlu. Paní Mejslová byla také dobrá žena. Měla ráda děti, usmívala se na ně a ráda je pozorovala. Přišlo dítě do obchodu pro šumák. Mejslová mu ho dala do skleničky, napustila vodu, zamíchala a když dítě pilo, tak ho hladila. A tak, tak, je to dobrý. O Mejslových se říkalo, že to jsou dobrý židi. A, no, s tím šumákem pro ty, co nevědí, tak to jsme ještě za našich mladých let měli k dispozici. To byl takový pytlíček, v tom byl, vypadalo to jako cukr, byla to taková směs s cukrem, to se zamíchalo do vody, ono to šumělo, jako limonáda to vypadalo. Bylo to někdy tak plné bublinek, že to až píchalo vzadu v zátylku, jak se říká. To byl potom pořádný šumák. Tak to už se dneska nedělá. Nevím, do jaké míry to bylo chemické, ale bylo to dobré. Tak ještě přečtu, tady máme takovou historku a pak si dáme písničku. Vypravuje se tato historka. Jeden dělník v Mejslově palírně si odlil pro sebe na černo do putínky trochu kořálky. Aby to nebylo nápadné a aby s tím nenápadně prošel, protože v putínce se nosila jen voda, šel přes dvůr a náhodou se tam objevil mladý bíček. Snad se odvázal. Uviděl putínku a rychle běžel k tomu dělníkovi a strkal hlavu do putínky. Ten člověk putínku odtahoval, ale co se nestalo? Uviděl to mejsl a volá, nechte to do bytče napít, když má žízeň. Bíček dvakrát srkl a kořálka byla v něm. Za chvíli mu tekly z huby sliny a nějak divně se motal. Mejsl byl z toho celý nesvůj a poslal pro zvěrolékaře fialku. Ten nevěděl, co se stalo, ale než přijel k mejslům, šikovně mu to ten dělník řekl. Zvěrolékař něco zařídil a mejsla uklidnil. Díval se bíčkovi do huby, masíroval kůži, dal mu napít vody a za chvíli byl bíček zase v pořádku. Mejslovi měli syna Roberta, byl to doktor práv. Uměl 6 řečí, byl velmi bystrý a všestranně vzdělaný. Zběhlý v literatuře i hudbě. Všeobecně se mu říkalo Robertek Mejslů. Byla v Nasavrkách i další židovská rodina, Roubíčkové, taky dobří lidé. Měli textil, jako všude, bylo i v Nasavrkách několik zajímavých lidí. Na náměstí měla malý krámek babička Plíšková. Celé městečko a celé okolí ji mělo rádo. Jsou tady stránky plný obrázek. Mělo ji rádo pro... Pane, to je fotek. A dopisy jsou tady. Mělo ji rádo pro všechny, to byla babička Plíšková. Obličej učiněná dobrota, laskavé oči a laskavý úsměv. Hezky s každým hovořila a dovedla pěkně vypravovat. Prodávala zeleninu a ovoce, ale také nějaké drobnosti, koření, bonbóny a někdy i cukroví. Často podělovala děti. To cukroví všelijakým způsobem dopravovala z Chrudimě nebo ze Slatiňan. Říkala, já mám na tom 1%, ale myslela tím 1 korunu. Patrně jí koruna a procento znamenalo stejně, ale procento užívala jen jako výdělek, ale nikdo jí to nevytýkal. Ani o procentech nepoučoval. Lidé se jí často s mnohým svěřovali, všichni jí měli rádi jako svou babičku. Akademická malířka paní Věra Vovsová jí pěkně a věrně zobrazila. Velký obraz babička drží v klíně hlávku kapusty. V Chrudimi jako zelinářka, to se mně ten název nelíbil, ale v Nasavrkách, na výstavě Nasavrcké paletě, to bylo správně. Babička Plíšková. Vzpomínám na pana Holuba. Tak to si dáme po písničce. Tak, zahrajeme si tady. Michala Tučného. Tak, pojďme si odpočinout.
Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil. Cesty toulaví, ty, o kterých jsem snil. Zvlídnout mou, když v létě kraj šel spát. Poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Bez řečí jsem každou práci vzal a měl problémy, že málem jsem to vzdal. Pokaždé jsem vstal a zkoušel jít pro tu čest, že směl jsem s vámi žít.
měl jsem rád stín stromů říční prout, štíty hor, co nejdou překlenou, krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Dětský smích a vlání koňských hřích, něco moudrých věd, co měl jsem znát už dřív. Slunce zář, když vzrála do mých zad, poznal jsem, že tenhle svět mám rád. Měl jsem rád stín stromů říční proud, štíty hor, co nejdou překlenout, krásnější svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran. Svět vůbec nehledám, to řeknu vám tam u nebeských bran, to řeknu vám tam u nebeských bran.
Jsme si zahráli a budeme si zase číst. Půl se stmívá, za chvilku na to neuvidím, ale je to krásné. Představte si, půl šesté a ještě pořád je slušně vidět. Vzpomínáte si, když nedávno ještě ve 4 hodiny byla tma, už o půl čtvrté pomalu se muselo svítit. No, štěstí, že se nám ty dny protahují. Tak vzpomínám na pana Holuba. To byl úředník u soudu, kdysi byl u vojenské hudby. Byl to výborný hudebník, hlavně hrál na flétnu. Zajížil i do chrudimské filharmonie, kde si ho velmi vážili jako výborného muzikanta a předobrého člověka. Rád jsem si s ním pohovořil a i zahrál. Jiný muzikant, doktor Felix Bělohlávek, byl notář. Hrál na violončelo a na klavír. Napsal několik divadelních her. Jeho manželka byla klavíristka, konzervatoristka. Několikrát jsem s nimi hrál a též s panem Jiřím Vodrážkou. Pan Jiří Vodrážka byl absolventem pardubické hudební školy, hrál na housle a houslím vyučoval. Též vyučoval hře na klavír, harmoniku a kytaru. Vodrážkovi měli malý obchod papírnictví. V pozdějších letech jezdil pan Vodrážka do chrudimské filharmonie a hrál první housle v chrudimském kvartetu. Hráli jsme společně s panem Žítkem a panem Spurným celých 30 roků. Pan Vodrážka zemřel v listopadu 1984, bylo mu 70 roků. Když jsem učil v roce 1932 až 1934 v Nasavrkách, to jsem byl Chrudimi o hodně blíž. Vzpomínám na celookresní schůzi učitelů, bylo to v neděli. Zpět jsem se pustil přes Podhůru, přes obě obory, Kochánovickou i Slavickou, na Krkanku a do Nasavrk. Chtěl jsem tak poznat kraj mezi Chrudimí a na Savrky. Na cestě bylo pěkně, stavil jsem se ve staročeské hospodě u Spurných na kraji Slavické obory. Měli jsme dobré, poctivé buchty. Z Nasavrk jsme jezdili do Chrudimě na koncerty. To jsem slyšel jeho české kvarteto, Jana Kubelíka, Vášu Příhodu, Rudu Firkušného, Kocorkovské učitele, Spejbla a Hurvínka a jiné. Tak já koukám, že se můžu přidat, abyste mě dobře slyšeli, protože se nám tady trošku změnily podmínky. Rudu Firkušného, Kocorkovské učitele, Spejbla a Hurvínka a jiné. Také Libuši a Lucernu v provedení chrudimských ochotníků. Spojení výborné před rokem 1934. Státní autobusová doprava jezdila v podvečer do Chrudimi a večer ve 22.30 hodin zpět. A přišel rok 1934. A já jsem se dostal do Chrasti a to bylo ještě blíž k Chrudimi. Vlakem jen 3 stanice. A když jsem v roce 1936 přišel do Chrudimi na měšťanskou školu chlapeckou, to jsem už skoro věděl, že v Chrudimi zůstanu, že je to moje poslední působiště. V Nasavrkách jsem si dal dohromady pěvecký sbor. Byla to zpěvná škola. Zpívali jsme plno národních písní, později Dvořákovi dvojzpěvy, Smetanovu Mou hvězdu, Vlaštovičky a jiné. Na veřejné produkci měli děti velký úspěch a viděl jsem na panu řediteli Knobovi, že je tomu rád. Sám byl členem pěveckého sdružení českých učitelů, byl ve výboru pokladníkem. To bylo v Nasavrkách v roce 1934. Šel jsem s 13letými dětmi na 2 dny jen pěšky na výlet. Trasa Nasavrky, Seč Přehrada, Lichnice, Běstvina, Klokočov, Prales u Bradla, Nasavrky. To jsme spali v Běstvině, kde nám tamnější řídící učitel zařídil, že děti spali u rodičů běstvinských školáků. Ti už na nás čekali a rozebrali si nás. Tehdy, bylo to v pátek, měli v Běstvině před poutí a všude voněli koláče. Tak si děti měli dobře. Děti toho za 2 dny viděli hodně. Zříceniny mohutného hradu Lichnice, nádherným rozhledem, Sečskou přehradu na Chrudimce, hrad Oheb, v Klokočově tisíciletou lípu, pěkné vesničky Železných hor, Rušínov, Modletín, Přemilov, Chloumek, Horní Bradlo a jiné. Když jsme šli kolem myslivny ve Stříteži, to bylo na cestě z pralesa, měli děti žízeň. Tak jsme poprosili o vodu v myslivně. Mladý myslivec Rykl, syn nadlesního Rykla z Libáně, měl buď to narozeniny nebo svátek. Myslivna voněla a všude to nějak vesele šumělo. Myslivec mě poznal a pojďte dál, pane učiteli. A hned bylo kus dortu na stole. A paní myslivcová, to jsou hezký děti, pojďte, pojďte. A hned také děti obdarovala. Děti hostitelům zaspívali a tak bylo veselo. Dál už jsme šli k Nasavrkům. Po cestě děti ubývalo. Z Krásného, Vranova, z Hodonína, z Lhotic a zbytek došel do Nasavrk. Některé děti šly ještě dál do Libáně, do Ochozu a ještě několik malých vesniček. To byly děti z druhého ročníku měšťanské školy. Nikdo si nestěžoval, že ho bolí nohy nebo že nemůže a podobně. Děti byly otužilé, moc se na výlet těšili a dlouho o tom hovořili. Často jsem potkával své žáky a ti vzpomínají na to, kam jsem je na výlet vodil a co jsem jim o kraji povídal. Až se dnes tomu divím, byl jsem mladý, trochu jsem riskoval a věřil jsem, že to vždy dobře dopadne. Velmi málo jsem s dětmi jezdil na drahé a atraktivní zájezdy. Mám rád krajinu, spjatou s lidem a s českou kulturou. To by asi dnešní dětičky těžce nesly, kdyby tady šly jednak pěšky, 2 dny by pochodovali a pak by ještě mašírovali pěkně domů, zase pěšky, rodiče by tam na ně nečekali, s autama, dneska prvňáčky, druháčky a pomalu všechny vozí rodiče do školy, protože přeci oni nemůžou jít pěšky. Po městě je vozí, prostě půl kilometru, kilometr je vozí. Takže dnešní děti by asi tohleto těžko ustály, si myslím. No, já pustím písničku, protože potřebujem tady teďko vyřešit takovou věc, že Jasmínka půjde domů a já tady zůstanu v autě vysílat. Nemůžu se teďko odpojit a přeběhnout. I když možná by to šlo, asi to nebudem pokoušet. Tak, já pustím písničku a protože Jasmínka bude bouchat dveřma, bude nosit kufry, zavazadla a tak všechno, co je potřeba. Ne, nebude, nebojte. Tak dáme si. Tohle bude pěkné, já myslím, to si zahrajeme.
Poslední, jak dlouho budu zpívat a hrát.
Kolik je na zemi cest, kterou mám dát se vést, nebo už myslet mám na návrat. Posečkej, lásko, má okamžik. Vždyť svět je veliký otazník.
Jsme si zahráli a jak jsem řekl, bylo to trošku vynucené, Tak, můžeme pokračovat. Na obědy jsme chodili k šustrům. Ti měli řeznictví a menší hotel. Výborně vařili a kdokoliv a kdykoliv někdo přišel, vždy něco pro něho bylo. Pan Šustr byl veselý člověk a paní Šustrová, mohu to tak popravdě napsat, byla vzácná žena. A teď přichází na řadu moji přátelé Tomsovi. Adolf Tomsa byl z lesnické rodiny a byl zaměstnán jako knížecí účetní na velkostatku knížete Auersberka. Po parcelaci dostal zbytkový statek. Myšlením byl stále ve staré době. Říkal, kde pak, my jsme měli mít krále. A kníže má být kníže, kde pak nějaký prezident. Páni jsou páni a lid je lid. Pak je pořádek, teď si dělá každej, co chce. Král, jako byl Jiří z Poděbrad, toho bychom měli mít. Však taky jeden knížecí úředník napsal na desku účetní knihy. Ty, tatičku Masaryku, proto ty ses narodil, abys ty nás, panské úředníky, o chlebíček připravil. Bylo mu divné, jak se může někdo chlubit, že viděl prezidenta Masaryka. Masaryk byl pro něho jeden z profesorů, jinak byl Tomsa dobrý chlap. Měl rád lidi, však u nich v kuchyni byly často besedy. Nebyl úplně zdráv, poznal jsem ho v době, kdy mu bylo mezi 50 až 60 lety. Pan Tomsa měl rád zvířata. Říkal, že by ho také bavilo někde v zoo krmit ještěrky, hady, želvy, že by je pořád pozoroval. Psi a kočky byli skoro jeho kamarádi. Když obědval, tak schválně nedojídal a dal talíř pod stůl, tam byla mezi stolníma nohama deska. Pes a kočka pěkně talíř vylízali. Jednou měli prodávat vepře. Pustili ho ven a Tomsa povídá. Tak kolik může mít, pane učitel? Očima jsem si ho odhadl a povídám. Tak něco přes 90 kilo. No to snad bude skoro metrák, ne? A skutečně prase vážilo 93 kilo. Bylo divné, že jsem to tak uhádl. Já jsem byl krátce předtím doma a naši prodávali prase a mělo 85 kilo. Měl jsem ještě v čerstvé představě to naše prase. Pan Tomsa mě od té doby rád ukazoval svůj dobytek a koně, těšil se z nich. A vůbec se mnou jakoby domlouval, co tomu řeknu. Jednou bylo posledního října, měli zasít pšenici poslední pole, zrovna před mými okny. Den předtím hodně pršelo a bylo bláto. A Tomsa. Máme do toho bláta, nebo až po všech svatých, po dušičkách. Říkalo se, že do všech svatých má být na poli vše hotovo. Co tomu říkáte, pane učitel? A já jsem řekl, můj děda říkával, zasej pšenici do bláta, bude jako ze zlata. A tak já na to jdu. Pšenici zaseli a byla nádherná. Šustila mě pěkně pod oknem. Každému to Tomsovi vypravovali, jak jsem jim pěkně poradil. Paní Tomsová byla také z lesnické školy, rodiny. Však měli také v pokojích samé lesácké obrazy, parohy, parůšky, vycpané ptáky a i lesácký nábytek. Paní Tomsová byla žena nadmíru dobrá. Měl jednoho hocha, Adolfa, ten začal právě chodit do měšťanské školy. Byl jsem jeho třídní, chytrý hoch. Pokojík jsem měl malý, ale stačil. Byl tichý, ale viděl jsem do polí a lesů. Pěkně mě tam šuměly stromy. Z Nasavrk jsem občas zajel za nějakou kulturou, většinou do Chrudimi, Pardubic i do Přelouče. Krásné bylo otevření nového divadla doktora Karla Pipicha v Chrudimi v únoru 1934. Chtěl jsem se osobně zúčastnit, ale bylo deštivo, tak jsem vše sledoval rozhlasem, ještě na sluchátka. Významným pracovníkem v hudbě byl František Voves, můj přítel. Byli jsme stejně staří. Původně učitel, učil v Mikulovicích, pak studoval soukromě konzervatoř u profesora Křičky, u mistra Suka, u pana Šímy, skladbu a hudební teorii. Stal se profesorem hudební výchovy na Pardubickém gymnáziu. Byl sbormistrem ženského pěveckého sboru Suk, skladatel Suk byl jejich kmotrem a říkal jim Sukinky. To byl sbor v Pardubicích, moderně vedený. Byl jsem dvakrát na jejich koncertě v Pardubicích. Vůvěs mě vždy poslal srdečný děkovný lístek, hudebně a výtvarně vyzdobený jeho manželkou Věrou. Paní Věra Vovsová, rozená Rábová, neteř rotmistra Rába, původně učitelka, pak akademická malířka. Bydleli nejprve v Pardubicích, když pak profesor Vůvěs zemřel, paní Vovsová se přestěhovala do Nasavrk. Profesor Vůvěs byl krajským poradcem pro hudební výchovu. Často jsem se s ním vídal, asi pětkrát do roka. Jsme se sešli kolegové z několika okresů, sami učitelé, muzikanti a sbormistři. Rád jsem na ty schůzky jezdil. Jednou jsme tam hráli naše kvarteto jako ukázku výchovného koncertu a jindy jsem tam měl přednášku, jak začít s dvojhlasem a harmonickým cítěním a jak využít houslí při výuce zpěvu. Nesmím ještě zapomenout na jednu studentku učitelského ústavu, která se nám během zkoušek jaksi trochu předváděla. Každý si ji musel všimnout, nejenže byla hezká, ale to předvádění bylo nevtíravé, bylo to nějak přirozené. Měla tehdy před maturitou, měli jsme dojem, jako by škola byla její. Občas přeběhla po chodbě mezi námi, zastavila se s tím, pak zase s jiným a nic jí kolem neušlo. Najednou se zastavila u mě, že se dozvěděla, že jsem narozen v Benátkách. Ona žije z Krucemburku. Její otec tam byl četnickým strážmistrem. Ráb se jmenoval a já jsem Věra Rábová, dodala. A já jsem Vladimír Bříza, ale do Krucemburku jsem do školy nechodil, ale do Chlumu. Vašeho otce dobře znám, rád se u nás zastavil. A také jsem poznal vašeho strýce, rotmistra Rába, když jsem sloužil u Dragounu. Ptala se mě na kolegu Gustava Janáčka, že ji učil. Když jsem jí řekl, že s ním hraju v kvartetu, vzpomněla si, že nás už slyšela a povídá, mám ráda hudbu a budu žít v hudbě, ale já budu malovat. Za 4 měsíce na to jsem byl ustanoven na měšťanskou školu do Nasavrk. Tam žil strážmistr Ráb na penzi a Věra Rábová žila u rodičů a učila v blízkém Ctětíně. Jezdil za ní kolega František Vůvěs, výborný muzikant, s nímž jsem se přátelil. V nasledujícím roce měli svatbu a učil pak v Mikulovicích a brzy pak v Pardubicích. Kulturní život v Nasavrkách byl dost čilý. Pěvecký sbor Fibich necvičil sice pravidelně, ale přece se udržoval a občas učinkoval sbormistr pan Pilař. Hudební kroužek měl asi 20 hudebníků. V městečku byly dobré klavíristky, paní Lékárníková, paní Bělohlávková, manželka notáře, paní Svobodová, manželka mého kolegy, paní Rajchlová, manželka nadlesního Libáně. Vzpomínám si na některé hudební zážitky, třeba Dvořákovy valčíky, Beethovenova Adelaida, Sukův pochod, V nový život a jiné. Velmi aktivní byla jednota Sokol. Kupec pan Němeček, to byl bystrý, inteligentní a šikovný obchodník. Vše zařídil, obstaral a objednal. Měl i svoji půjčovní knihovnu. Krámeček malý, ale bylo tam živo. Vždy tam byl někdo, s kým se dalo hovořit o kultuře. To byly takové náhodné, pěkné besedy, kterých se také pan Němeček zúčastnil. U hájenské školy je parčík a tam byl odhalen o prázdninách v roce 1933 pomník prezidenta T.G. Masaryka. Také jsem tam byl a zpíval jsem ve sboru. Nesmím zapomenout, co se traduje. Jak vzniklo jméno Nasavrky? Když jedete od Slatiďan, začíná být podhorský kraj. Pomalu se zvedá a u Výsonína vstupujete do lesa Dubiny. Nasavrcký zámeček a kostel vypadá z dálky jako za vrchy anebo na vrchu a z toho na za vrchy. na zavrchy, zkomoleně na sábrky. Možná to bylo jinak, ale lidská fantazie si to vysvětlila takto. Dnes jsou na sávrky s okolím turisticky vyhledávaným místem. Každoročně je tu kvalitní výstava našich předních malířů v červenci a v srpnu. Na zahájení je hudební produkce, na níž jsem několikrát hrál v kvartetu nebo v triu. To je nasavrcká paleta, založená v 60. letech učitelem Karlem Pavlíčkem. V blízké Libáni, dnes patří k nasavrkům, působil v polovině 19. století nadlesní Jan Fibich, otec zakladatele Zdeňka Fibicha. Skladatel tam prožil chlapecká a jinožská léta. 14-letý Fibich vůbec poprvé vystoupil jako hudebník v roce 1865 v Chrudimi, a to hned ve třech oborech, jako skladatel, dirigent a pianista. Dům, kde Fibich účinkoval, je v Chrudimi na náměstí, bývalá beseda, dnes prodejna drogérie. Tak, další kapitolka. No páne, to nám to odsýpá. Chrast 1934 až 36. Koncem prázdnin v roce 1934 jsem dostal dekret od 1. září na měšťanskou školu dívčí do Chrasti. Tam mě nikdy nepřišlo, že jen z vlaku a z dálky byla vidět vodárenská věž. Jel jsem se tam podívat na kole z nasavrk, kde jsem předtím učil. Napsal jsem hned Petrofovi do Hradce Králové a ti mě hned druhý den přestěhovali klavír i s ostatními věcmi. V Chrasti jsem sehnal byt v nové vile, v níž ještě nikdo nebydlel, ještě se dostavovala. Pak si ji pronajal inženýr First a já pak bydlel u chourů. Ti měli truhlářství ve hřbitovní ulici, nebylo to daleko do školy. Škola v Chrasti byla na náměstí. Ředitelka Šotolová, již starší paní, byla výborná učitelka a ředitelka. Byla ráda, když měla dobré učitele a když její škola dělala městu čest. Pocházela z blízkého Dobrkova, z rolnické rodiny. Často v neděli před večerem jí přivezl její bratr pryčkou s koníčkem, bylo to hezké. Děti byly dobré, ale přece se mi více líbilo, když byly hoši i dívky pohromadě. Měšťanská škola chlapecká byla skoro vedle. Mezi oběma školami byl úzký jednopatrový domek. Chlapecká škola měla více místností a tak dvě třídy dívčí školy tam byly umístěny. Učil jsem své předměty, český jazyk, dějepis, zeměpis a hudební výuku, dříve zpěv. Zpěv jsem učil ve všech třídách. Děti zpívali dobře a tak jsem si dal hned dohromady dětský pěvecký sbor, s nímž jsem si veřejně účinkoval. Město Chrast nemělo žádné politické úřady, ale proti nasavrkům bylo větší, kolem 3000 obyvatel. Píše a mluví se Chrast s krátkým, a to je ta Chrast. Něco jiného je ten Chrást. To je městečko u Plzně. Takže je rozdíl do Chrasti, do Chrástu, za Chrastí, za Chrástem. Proti poklidným a trochu starosvětským nasavrkům byla Chrast úplně jiná. Už vzhled města a jeho poloha se velmi liší. Z jedné strany se rozprostírá úrodná východočeská tabule, z druhé strany Stráň, velký rybník a za ním mírně se zvedající lesy. Říčka Žejbro protéká pod Chrastí malebnými listnatými háji a teče dál do Novohradky. Obyvatelstvo v Chrasti se různilo. Už to, že tam bylo několik hospod, každá pro jinou politickou stranu. V jedné se scházeli sociální demokraté a také národní socialisté. V jiné hospodě se scházeli lidovci, v jiné většinou živnostníci a v hotelu Dvořák, panstvo, spíše pracháči. V Chrasti bylo několik podniků a továrniček, textil, chemie, dýhy, psací potřeby a jiné. V zastrčených uličkách také dost chudoby. V Chrastí jsem poznal dobrého houslistu pana Václava Hixu, byl úředníkem. Učil jsem jeho dvě dcerky. Jeho bratr Antonín, tehdy učitel, studoval konzervatoř u profesora Karla Hoffmana. Pan Antonín Hixa se později stal výborným violončelistou a profesorem AMU v Praze. Učitelka klavíru Anna Jelínková byla velmi dobrá klavíristka. Chodil jsem k ní na hodiny klavíru a hrál jsem s ní a s panem Hixou tria klavír, housle a violu. Violu jsem měl půjčenou od pana Hixy. Byl skutečně výborný a citlivý hudebník a jako člověk noblesní a velmi příjemný a upřímný pán. Na jednu nohu trochu kulhal, ale tomu vůbec nevadilo, my jsme to dokonce ani nevnímali. Paní Jelínková byla nadšená sokolka a měla známost se sokolským pracovníkem panem Besperátem. Ti se vzali a byla to rodina sokolsko-hudební. Měli později dva syny. Jirka Besperátů je výtečný houslista a člen symfonického orchestru v Brně. Nesmím opomenout inženýra Firsta. Bylo mu tehdy asi 40 let. Starý mládenec, žil s matkou. Nesmírně dobrý člověk. Velký milovník hudby, zvláště komorní. Měl několikery housle, samé pěkné, ale nejlepší nástroj byla viola. Byla to práce violisty českého kvarteta Jiřího Herolda. Viola žlutohnědé barvy, krásně vypracovaný nástroj. Takže jsem si na ní zahrál. Inženýr First byl zajímavý typ. Znal všechny umělce, dirigenty hudební instituce, sledoval hudební dění ve světě, znal hudební směry a mnoho z dějin hudby. Mezi pozoruhodné osoby patřil pan Zdražil, kontrabasista. Byl podobný Ivanu Olbrachtovi, charakteristická herecká tvář, však hrál výborně s ochotníky, myslím, že byl nejlepší. Mám krásný dojem z Langrovy jízdní hlídky. Také působil jako solový i sborový zpěvák. Měl pěkný sitý bas. To se lidé těšili, když zpíval v kostele sóla. Třeba v paších a na mších. Byl jedinečný vypravěč příhod a anekdot. Kolem něho se vždy seskupovala společnost. Byl pohotovým básníkem. K různým příležitostem, veselým i vážným, dovedl napsat skutečně pěkné verše. K výročí vypálení ležáků napsal celou kantátu. Ta byla zhudebněna a veřejně provedena. Člověk dobrý, který dovedl rozesmát i rozplakat. V každé situaci dovedl říci vtipnou poznámku, na kterou by málo kdo přišel. V roce 1935 jsem začal jezdit na zkoušky Filharmonie do Chrudimi. Dirigent Teplý mě radostně přivítal a povídá: tak kolegáčku, jsem moc rád, že jste přišel mezi nás. Tak co budete hrát? Jak pak nám pomůžete? Pane dirigente, violu nebo sekund housle? Pan dirigent byl rád, protože potřeboval zejména sekund housle. Jezdilo nás vlakem několik. Zorbatova Kostelce, pan řídící Šimáček, Varhaník, Antonín Vodička a pan učitel Štěpán ze Zaječic, kapelník Šutz ze Sletiňan, pan Josef Vondráček, strýc zpěvačky Helenky Vondráčkové a z Chrastí já, pan Hixa a pan Zdražil. Můj první koncert se konal 26. listopadu 1935. Poprvé jsem hrál v nádherném akustickém sále Chrudimského muzea. Hráli jsme Beethovenův koncert. Musím popravdě říct, že jsem se na zkoušky těšil i na to, jak jsme s panem Hixou a s panem Zdražilem šli o 6:30 k vlaku, jak na nás už z vlaku mávali pan řídící Šimáček, kolega Štěpán, pan Vodička a vůbec, jak jsme se všichni sešli. Na chlapecké škole bylo několik výraznějších kolegů. Příkladně Josef David pěkně maloval, pěkně lyžoval, pěkně se s ním povídalo. Dobrý kolega Robert Neuhasl, později můj ředitel v Chrudimi, výborný divadelník a režisér Bohumír Hendrich, starosta pěveckého sdružení východočeských učitelů, basista. V Chrasti žila industriální učitelka v penzi paní Jeremiášová, již stará paní. Ta byla přímá teta Otakara Jeremiáše, skladatele a šéf-dirigenta Symfonického orchestru Československého rozhlasu v Praze. V blízkých Řestokách žil v 19. století řídící učitel Jan Jeremiáš, muzikant, hudební skladatel a významný pracovník ve včelařství. Na škole má pamětní desku. Měl syna Bohuslava a dceru, o které se zmiňuji. Bohuslav, hudební skladatel a hudební pedagog, autor učebnic hudební výchovy, byl ředitelem hudební školy v Písku a pak v Českých Budějovicích. Občas slyším jeho skladby v rozhlase, například Českou polku. Měl dva syny, Jaroslava a Otakara. Oba vynikající skladatelé a hudebníci. Jaroslav zahynul v mladém věku v první světové válce. Otakar byl zprvu violončelistou v České filharmonii, pak ředitelem hudební školy v Českých Budějovicích. V roce 1928 byl povolán do Prahy, aby založil a vedl symfonický orchestr Československého rozhlasu v Praze. Manželka Otakarova byla výborná sopranistka Marie Budíková, členka opery Národního divadla v Praze. Několikrát jsem manžela Jeremiášovi v Chrasti vídal, bývali v blízkém Žumberku na letním bytě. Paní Jeremiášová, teta, byla srdnatá, přímá žena, co na srdci, to na jazyku. Bylo s ní pěkné, upřímné pohovoření. Rozuměla mládeži. Město Chrast je spojeno s vynikajícím pedagogem, hudebníkem a obrozeneckým buditelem J.N.J. Filcíkem. Jan Nepomuk Josef Filcík se narodil v Kopidlně v roce 1785. Když jsem byl v Chrasti, bylo právě 150 let od jeho narození a město Chrast a učitelstvo celého okresu toto výročí slavnostně oslavovalo. Filcík působil v Chrasti od roku 1810 do roku 1837, plných 27 roků jako učitel novátor. Zaváděl nové metody ve škole. Byl to velký včelař a pěstitel ovocných a jiných stromů. Jako hudebník hrál a učil na všechny hudební nástroje. Vychoval si orchestr, s nímž provozoval taková díla jako Haydnovo stvoření v světa, Mozartovo requiem a jiné. Pro učitelstvo sestavoval metodické příručky pro školy i pro vyučování na hudební nástroje. Jeho jako skladatel psal varhanní skladby, chrámovou hudbu a písně. Z jeho hudebně pedagogických prací nejvíce vynikla významná huslová škola, která jako první česká svého druhu vyšla v roce 1832. Součástí této houslové školy je 49 progresivně seřazených houslových duetů, které vynikají jak svou hudební, tak i hudebně pedagogickou hodnotou. Filcík zemřel v bídě v roce 1837. Ve stáří 52 roku. Oslava pana Filcíka byla na podzim 1932. Oslava pana Filcíka byla na podzim roku 1935. Pořádala městská rada, místní školní rada, učitelské sbory chrasteckých škol sobota a neděle. V sobotu 30. listopadu odpoledne se sjela dvě učitelská pěvecká tělesa. Pěvecký sbor českých učitelů, sbormistr Antonín Bednář. Dále pěvecký sbor východočeských učitelek, sbormistr dr. Josef Plavec. Na slavnostním večeru promluvil okresní školní inspektor z Tábora pan Jan Chýna. To byl náš známý učitelský předák, výborný člověk a pedagog. Pak byl koncert obou sborů učitelských. Zazněly sbory od Smetany, Forstra, Dvořáka, Suka, Nováka a Bendla. Nakonec se obě tělesa spojila a provedla kantátu Bedřicha Smetany pro smíšený sbor Česká píseň. Celý večer vyzněl slavnostně. Druhý den v neděli, 1. prosince dopoledne, byl před školou na náměstí projev a učitelé zpívali Smetanovo Sláva tobě, velký slávy synu. Potom šel průvod na hřbitov k Filcíkovu hrobu, kde po krátkém projevu okresního školního inspektora Knoba zaspívali děti, sbor asi 110 dětí, za mého dirigování. Zpívali jsme Beethovenův sbor Černé noci. Tuto nádhernou hudbu jsem upravil pro 4 dětské ženské hlasy. Krásně se nesla pod korunami stromů. Děti ji zpívali opravdu pěkně s pochopením. Chci napsat, jak jsem se k této skladbě přišel. V době příprav se také mluvilo o tom, a to hlavně ředitelka Šotolová, že by bylo pěkné, kdyby také zpívali děti. Kolega Hendrich mě řekl, že při zájezdu slyšel v Paříži Beethovenův sbor v chrámě, že by to jistě také znělo krásně v dětském sboru. Až mi ten sbor sežene, že mu ho jeden kolega půjčí a také český text, že to znělo překrásně. Sbory jsem dostal, ale v úpravě pro mužské hlasy. Musel jsem vše upravit pro dětské hlasy a také transponovat do jiné tóniny. Tónina Des Dur byla pro toto dílo nejlepší. Znělo to malebně. V Chrasti byl krásný domek s rozlehlým parkem. Patřil tehdy hradeckému biskupovi. U toho bylo selské panství, pole, louky, rybník a velká rozloha krásných lesů. V blízké vesničce byla biskupská myslivna, kde revírníkem byl pan Šilhan. Učil jsem jeho 2 dcery. V Chrasti byly řeholní sestry. Učili jazyky, klavír a jiné předměty. Vzpomínám si, že jedna sestra Filoména učila na měšťance fyziku a matematiku. Jeden z biskupů hradeckých byl Leopold Haj. Ten rád pobýval na zámku v Chrasti a zvláště rád chodil k potoku Žejbro, kde je skupina dioritových balvanů. Na jednom je německý nápis, že zde pobývala kněžna Pomiatovská. V blízkých Podlažicích je velký a významný klášter, který ovládal celý kraj. Klášter je historicky památný. V době husitské byla o klášter veliká bitva. Za 30leté války byl vydrancován Švédy a cenné věci byly odvezeny do Švédska. Od Podlažic byl vezen jeden ze základních kamenů k Národnímu divadlu v Praze. Právě pro tyto památnosti zde kreslil pro historické knihy národní umělec Vlastimil Rada. V Podlažicích se narodil významný malíř našeho obrození Antonín Machek. Učil jsem v Nasavrkách a s paní učitelkou Evou Machkovou byla z tohoto rodu. Výborně malovala a rozuměla výtvarnictví, zůstalo to v rodě. Druhým rokem jsem žil v Chrasti s kolegou Miroslavem Zachem. Hezky maloval, byl s Chrudimi, zkamarádili jsme se a domluvili jsme se, že o prázdninách pojedeme na kole na celý měsíc na Slovensko. Tento výlet jsme opravdu uskutečnili. Pod Chrastí je osada Chrašice. Je tam mlýn od potoka Žejbro, vede ke mlýnu Náhon a ten jde až do Rosic. To místo mezi Náhonem a potokem bylo krásné, plno vysokých listnatých stromů, hotový ráj a ráj ptactva. Pěkná turistická cesta vedla a snad i vede z Vrbatova kostelce do Chrasti podél potoka Žejbro. Malebným údolím přijdeme k osadě Podskala, kde je starobylý kostelík a výletní hostinec, vyhlášené poutní místo. V kostelíku obrazy podle žického rodáka, malíře Antonína Machka. K tomuto místu se váže plno pověstí, třeba o svatém Vrbatovi. Tak, máme další kapitolku přečtenou a já bych navrhoval, že si dáme písničku, protože potom už půjdeme do finále. Tak máme to tady trošku pozměněné, časově schéma jsme úplně nedodrželi, ale to vůbec nevadí, protože na písničku není nikdy pozdě. Opravdu zajímavé čtení, musím říci, už z toho titulu, že je vidět, že ti učitelé to neměli vůbec jednoduché, že velmi často střídali to svoje působení a že když to byl učitel na definitivě, no tak musel přijímat ty věci tak, jak jsou a nemohl si moc vyskakovat. Prostě dostal dekret a šel tam učit. Takové jako, že tady jsem si vybudoval nějaký sbor, tady nějakým způsobem jsem ochotnické divadlo založil, toto či tamto. Na to se nehrálo tenkrát. Hold, byla jiná doba. No, tak co si zahrajeme? Já myslím, že bychom si mohli dát Honzu Nedvěda, tak si pojďme zahrát Na kamení kámen.
Jako suchý starý strom, jako všeničící hrom, jak poli tráva. Připadá mi ten náš svět, plný řečí, a čím víc, tím líp si mám. Budem o něco se rvát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom máme. A to všechno proto je, že pár pánů chce mít ten bohatší král. Přes všechna slova, co z nich jdou, hrabou pro kuličku svou, jen pro tu svou. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen. Možná jen se mi to zdá, a po těžký noci přijde, přijde hezký ráno. Jaký bude, nevím sám, taky jsem si zvyk na všechno kolem nás. Budem o něco servát, až tu nezůstane stát na kameni kámen. A jestli není žádný Bůh, tak nás vezme země vzduch, no, a potom amen. Na 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 na.
Vida, tak jsme si opět zahráli, no a pojďme si začíst ještě do té knihy z paměti pana učitele Vladimíra Břízy. Pravděpodobně dnes si čteme naposled, protože ta kniha není zas tak silná. Tak, Chrudimská filharmonie byl amatérský orchestr přibližně 60 členů. Orchestr založil v roce 1922 učitel a tajemník okresního školního výboru František Teplý. Pracovitý a zanícený muzikant. Byl dobrým organizátorem, věděl o každém schopném muzikantovi v širokém okolí. První zkoušku po prázdninách vždy svolal na poslední úterý v srpnu, aby v září vše klapalo naplno. K otevření nového Chrudimského divadla v roce 1934 nacvičili hudbu k opeře Libuše, ale to jsem tam ještě nehrál. Když jsem po prázdninách v roce 1935 začal hrát v orchestru, dojížděl jsem vlakem z Chrasti. Tenkrát jsem tam učil na dívčí měšťanské škole. Byly to krásné cesty. Z vlaku, z oken jsme se vítali a debatovali o hudbě. Učitelů bylo v orchestru dost. A ti byli páteří orchestru. Další byli studenti z učitelského ústavu, z gymnázia a z hospodářské školy v Chrudimě, dnešní zemědělské. V orchestru tehdy také hráli dva lékaři, dva právníci, živnostníci, zemědělci a dělníci. Vedoucím orchestru byl profesor dr. Vilém Novák. Z muzikantů dechařů tam výborně hráli kapelník ze Zaječic Ruda Šuc a na klarinet kapelník a varhaník z Vrbatova kostelce Antonín Vodička. To byl muzikant tělem i duší. Po své matce byl spřízněn s muzikantskou rodinou Škroupovou, z níž pocházel František Škroup, skladatel hudby naší národní hymny a také první české opery Dráteník. Nacvičili jsme krásný program Beethovenovy skladby 9. symfonii C-moll, osudovou 5. koncert S-dur pro klavír a orchestr. Na klavír hrál učitel hudby pan Rudolf Lébl. Hrál velmi dobře a měl jsem z toho velmi pěkné hudební zážitky. Dále jsme připravovali program populární pro masopustní večer studentský. To už se hrála jiná muzika, příkladně směs z Prodané nevěsty, směs českých národních písní od B. Leopolda, Fučíkova Marinarela, Nedbalův Valčík z Pohádky do pohádky, Dvořákovi slovanské tance a jiné. Na jaro se připravoval koncert se spojenými pěveckými sbory z Chrudimě, Heřmanova městce, Pardubic, Přelouče, Chocně a z Vysokého Mýta. Byla to takzvaná východočeská župa pěvecká a nesla název po skladateli Fibichovi. Předsedou byl pan Plavec z Heřmanova městce. Koncert se konal na jaře roku 1936 v krásném sálu muzea a byl zaznamenán a vysílán rozhlasem. Do Chrudimě přijel i hudební skladatel a režisér Miloslav Kabeláč. Pan dirigent František Teplý mu říkal mistře. Program byl zajímavý, sbory od Bedřicha Smetany, Fibicha, Forstra a také od Ostrčila ženské sbory na slova doktora K. Pipicha Vlasty Skon. Od září 1936 jsem už pak učil v Chrudimi a hrál jsem u prvního pultu na violu až do zániku Chrudimského orchestru na začátku 90. let 20. století. No, co bohužel tenkrát nezaniklo. To zaniklo mnoho, mnoho dobrých a skvělých věcí. No jenomže tak to prostě chodí. Nová doba přinesla nové, jak se říká, no co možnosti. To bych tak neřekl možnosti, ale jiné pohledy a jinou strukturu hodnot. No a to sebou přineslo právě mnoho devastujících, bohužel, a rozkladných živlů a systémů. Tak, houslista Pepa Bartoň. Vlastním několik zajímavých kalendářů. Jeden z roku 1914, Chrudimský hospodář, redigoval Josef Zumr z Chrudimy. Prémií pro odběratele kalendářů byl Svět venkova, abecední seznam významných českých osobností. Bylo to těsně před první světovou válkou a až se člověk diví, že takováto vlastenecká brožurka vyšla. Pod B obrázkem malého hocha s houslemi a pod tím napsáno Pepa Bartoň, 11letý virtuos na housle, druhý kubelík. Učinkoval v Praze, v Karlových Varech, v Berlíně, je nazýván králem houslí. Za mých studentských let se o něm hodně mluvilo a psalo, ale pak méně a méně. Nijak už jako virtuos nerostl a dával koncerty po městečkách. Slyšel jsem ho v roce 1934 v Nasavrkách a o rok na to v Chrasti. Hrál samé běžné kusy a kousky Schubertovo Ave Maria, Bachovu Čičánu a tak.
pak odjel do Švédska a pomalu se na něho zapomnělo. Najednou v roce 1968, když moje dcera Jana studovala v Praze přírodovědeckou fakultu, tak si našla v Bráníku pod nájem a jejím domácím byl Josef Bartoň. Tehdy přišla domů a povídá, můj domácí je nějaký muzikant, někam chodí s houslemi a jmenuje se Bartoň. Hned mě napadlo, že by to mohl být ten jistý Pepa Bartoň. Když jsme za Janou do Prahy přijeli, tak na vizitce pana domácího čtu Pepa Bartoň. Zazvonil jsem, byl doma a hezky jsme si povídali. Říkal jsem mu o tom kalendáři a jak jsem ho slyšel na koncertech v Nasavrkách a v Chrasti, vzpomněl jsem si na některé skladby a že ty programy doma mám. Byl tomu rád, vypravoval mi, že byl ve Švédsku a proto mu tu doma naše úřady do důchodu nepočítají a dosud hraje ve filmovém v symfonickém orchestru a ještě 2 roky mu schází do důchodu. Tomu už tehdy bylo 67 roků. Dočkal se důchodu, ale brzy asi tak rok na to zemřel. No, to je právě ta dravčí strategie. Takže je vidět, že sice se to považovalo za něco extrovního, když teda někdo musel do 67 roku pracovat, dnes je to skoro běžná záležitost. V novinách byla jen krátká zpráva o národní písni a o sběratelích národních písní. Jednou jsem slyšel, že kdo chce poznat charakter, povahu a život národa, že by měl poznat jeho písně, tam žije všechno. A je to pravda. Vždyť jaké rozdílné písně mají třeba Španělé oproti Francouzům a opět jinak zpívají Poláci nebo Rusové a jinak Maďaři a další. A dokonce uvnitř každého národa jsou rozdíly a tak také jsou rozdílné písně i v našem národě. Jiná je píseň jihočeská, jiná východočeská nebo chodská. Na Moravě se značně liší píseň slovácká od hanácké nebo slezská od valašské. Je to dáno i sousedními státy. Některý text písně má někdy více nápěvů. 4 nápěvy se mohou zpívat písně například Červená růžičko, Hořela lípa hořela, 3 nápěvy mohou zpívat píseň Koulelo se koulelo, a 2 nápěvy Červená, modrá, fiala a mnoho dalších. A zase naopak. Některá melodie se rozletěla po Čechách a po Moravě a zpívá se k několika textům. Stejně se zpívá, když jsem plela len a spí děťátko spí, s tím rozdílem, že první píseň se zpívá rychleji. Nejvíce různých písní na jednu melodii má píseň Letěla husička, jejich 14, viz Erbenova sbírka českých národních písní. Některé národní písně jsou jen z několika tónů. Znám dokonce i píseň, která je ze 3 tónů, je to chodská, až ještě jedenkrát. Z 5 až 6 tónů je řada písní, třeba Ach, synku, synku, ale nejvíce písní je v rozsahu oktávy. Jen málo písní je v rozsahu více tónů. V 11 tónech je příkladně píseň Koupím já si koně vraný. Vždyť jen v Erbenově sbírce českých písní je jich 2,5 tisíce. Sušilova sbírka národních písní obsahuje 3 000 písní a obdobně Bartošova sbírka. Karel Plicka zapsal na Slovensku kolem 5 000 národních písní a těch sběratelů, příkladně Ján Kolár, F.L. Čelakovský, J. Jindřich, Čestmír Holas, K. Weiss, J. Zemánek, H. Salichová, Ludvík Kuba a další. A byli po celém světě a v každém národě hudebníci, vědci, básníci, učitelé a kulturní pracovníci. Těch písní je u každého národa několik tisíc a myslím, že na celém světě je jich nespočetné množství a přece každá píseň je jiná. Je to až neuvěřitelné, jak je to možné, že z tak malé řady tónů, maximálně 1/2 oktávy, mohla vzniknout taková spousta nápěvů. A vzniká. A je jich ještě mnoho zapomenutých a nezapsaných, jen ty nejlepší zůstaly. Písně vznikaly v různé době, v různé společnosti, v různých zemích a národech, v různých podmínkách. Vlastně tu národní píseň složili lidoví umělci a jistě většina z nich neznala ani noty a neměli poučení o stupnicích a taktech, ale měli přirozený vkus a cit pro rytmus a melodii. Zrovna tak pro český jazyk, jeho rytmus a přízvuk, ačkoliv také nebyli poučeni o literárních útvarech a vůbec o literatuře. A přece vznikaly texty písní, které jsou vysoce umělecky hodnotné sami o sobě jako básně, z nichž vyšli naši přední básníci Čelakovský, Erben, Havlíček, Hálek, Neruda, Sládek, Vrchlický, Volker, Seifert, Nezval a jiní. Podobně se inspirovali lidovými písněmi největší naši hudební skladatelé i malíři. Také musím vzdát chválu Janu Malátovi, který sestavil houslovou školu zábavně a použil mnoha písní i v úpravě pro dvoje housle. Dříve se zpívalo více než dnes. Zpívalo se doma, při práci, při draní peří, při společných zábavách. Dnes se píseň více konzumuje, než zpívá, ale díky různým souborům píseň žije. A také díky existenci základních uměleckých škol. Doufám, že na základních školách budou umět hrát učitelé na hudební nástroje a bude se alespoň ve školách zpívat. No, pane učiteli Břízo, upřímně nevím. Nevím. Protože ten vývoj tedy moc hezky nevypadá. A zpívat dokonce národní písně, no to už je teda pořádná, ale pořádná drzost. Já se kouknu, jestli jste mi nepsali nějakou SMS zprávu, protože mi tady něco zadrnčelo, tak se chci právě podívat. Tak, co nám píšete? Ne, nepíšete, tak tedy ještě se mrkneme do Skypeu, že bychom se povinovali. Nemám tady, co bych zatím v tuto chvíli s vámi řešil v této oblasti nějakých dotazů a reakcí. Tož nevadí. Tak, kolik máme hodin? Máme ještě čas, 18.38, tak 20 minut mi doufám ještě tady vydrží nabité baterie. No tak můžeme pokračovat. Tak máme ještě chvilku, můžeme si tady něco přečíst z té knihy. Pěvecké sbory a Vaničková kapela. Tak, pojďme se začíst. Na všech školách, kde jsem učil, jsem zakládal dětské pěvecké sbory. V roce 1948, ve dnech, kdy se konal v Praze Sokolský sled, se konala soutěž dětských pěveckých sborů. Na tuto soutěž jsem byl také vyslán s dětským pěveckým sborem Slavoj. V soutěži jsme získali první cenu ve sborech střední velikosti 21 až 50 členů. Kromě zpívání na soutěži jsme ještě zpívali venku na Staroměstském náměstí před Orlojem. Tam v tom velikém davu to ani tak zvlášť nevyznělo. Za to, když jsme zpívali v parku před Wilsonovým nádražím, tam to bylo pěkné. Slavně jsme se vrátili domů do Chrudimi. Od ministerstva kultury jsme dostali odměnu 5 000 korun. Koupili jsme si zpěvníky a jeli jsme na 14-denní soustředění. Zároveň s mým sborem jela na soutěž do Prahy také dětská dechová kapela. Měla velké úspěchy, dostali také první cenu. Dětská kapela vznikla na Chlapecké Měšťance brzy po válce z popudu učitele a ředitele školy Karla Červinky. Ten to všemožně podporoval. Kapelníkem byl všestranně nadaný muzikant Josef Vaníček z rodu muzikantů. Ten na všechny možné nástroje učil, takřka každý den s nějakou skupinou měl zkoušku. Kapela byla veliká. Byly tam i dívky, ty většinou hrály na flétny, byly u bubínků či trianglů. Když při nějaké parádě hrála kapela, to obyčejně nějaká pěkná dívka šla vpředu s kapelnickou holí a Vaníček šel skromně opodál. Většinu dětí jsem tehdy učil. Mnozí se dostali na konzervatoř do vojenské hudební školy a hodně jich zůstalo v muzice věrných. Později hráli a doposud hrají v hudebních souborech. Za všechny jmenuji Františka Žítka, Zdeňka Svatoše, Jiřího Krále, Pavla Rulíka. Na největší dechový nástroj heligon hrál Zdeněk Málků s Vrchou, z dívek Božena Michálková a jiní a jiní. Jednou jsem pro ně napsal fanfáry. Měli hrát v městském parku při nějakých oslavách. Napsal jsem fanfáry pro 3 trubky, které postupně nastupovaly, až se rozezněly dohromady. 28. března 1958 jsme na 168. Chrudimském hudebním pátku s mým sborem Slavoj slavili 20. výročí trvání sboru. Koncert měl 3 části. V první části zpíval celý sbor s klavírním doprovodem profesora Emila Berky. V druhé části zpívala polovina sboru, 30 starších dětí, 13 trojhlasných písní bez doprovodu. Na závěr zpíval celý sbor. To byla moje úprava pásma lidových písní z Chrudimska pro 2 hlasy. Za doprovodu houslí a viol. Na nástroje hrálo 10 členů symfonického chrudimského orchestru. Návštěva koncertu byla pěkná, srdečná atmosféra. Dostal jsem několik pěkných dopisů. Mé pozvání přijali kolegové dirigenti pěveckých sborů ve Vysokém Mýtě, kolega Vítek a muzikant. pan Kolia Vítek mě po koncertě požádal o partituru třetí části koncertu. Tento třetí díl koncertu jsem si se sborem zopakoval 27. června 1958 na okresní slavnosti písní. Učinkovali tam také sbory z Heřmanova Městce, Chrasti, ze Skutče a jiné. Vystoupení probíhalo v areálu Letního kina. Tak, co bychom tady ještě si přečetli v této pěkné knížce plné skutečných přátel a nádherných lidí. Přátelé, rodina Prokopova. Znal jsem celou rodinu Prokopovu již od roku 1928, kdy jsem poprvé jel do Chrudimě. Prokopovi měli právě dostavěnou pěknou vilu za nádražím. Jel jsem tam pro pouzdro na housle, pro smyčce a nějaké struny. To žili ještě otec a matka známých houslařů Prokopových. Byli to výborní lidé, měli hudební závod, prodávali a opravovali hlavně smyčcové nástroje. Pro muzikanty ze širého kraje znamenali mnoho. Mohl tam přijít kdokoliv. S jakýmkoliv nástrojem k opravě vše zařídili, ať to byly bubny nebo píšťaly či trumpety. Stálejším zákazníkům dávali až 20% slevy. V roce 1930 jsem si u Prokopů koupil housle. Koupil jsem si je na splátky po 100 korunách měsíčně. Byly to krásné, drahé housle. Hned se to rozkřiklo po Přibyslavi, kde jsem učil. Kolegové si je prohlíželi a někteří říkali, to je peněz, nebo to je půl věna. A také za to by byla kráva a podobně. Ale já jsem chtěl mít pěkný nástroj. Chystali jsme se s kolegy, že založíme kvarteto. Ty staré, ale dobré housle jsem dal mladšímu bratrovi Václavovi a když jsem přijel domů, hráli jsme dueta. V roce 1936, to jsem učil v Chrasti, jsem si koupil pianino u Petrofovů v Hradci Králové. O 10 roků později jsem si nechal u Prokopů postavit violu. Dělal mi syn pana Prokopa Ladislav. Tehdy mu bylo 36 roků a byl vyučen houslařině u mistra houslaře Dvořáka v Praze. Viola se mu velice povedla, je to vynikající nástroj. Stála tehdy 8000 korun ve staré měně. Sám pan Prokop říkal, že je to jeho nejlepší opus a dobře se mi o violu staral. Jednou jsme hráli v Praze na soutěži kvartet a jeden hudebník z Bratislavy sledoval moji hru. Pak si přišel prohlédnout violu. Brzy na to napsal panu Prokopovi, kdyby mu přesně takovou violu postavil. Stalo se a pan Prokop pro hudebníky z Bratislavy vyrobil nejenom violu, ale i housle. Hudebníci z celé republiky pana Prokopa znali a svěřovali mu své nástroje k opravě. Jednou si ho vyžádala Slovenská filharmonie, aby před jejím zájezdem po Evropě přijel do Bratislavy a nástroje prohlédl. Jindy to bylo stejné s Orchestrem Národního divadla v Praze. Sám jsem byl svědkem, jak k němu přijeli dva hudebníci s nástroji, jeden z České filharmonie a druhý z orchestru FOK. Prokopovi byli tři bratři. Jeden byl drogistou, tedy to nebral drogy, ale to byl měl drogerii. Drogistou v Přelouči, toho jsem ani neznal. Druhý Bohumil měl vést hudební závod dál a třetí Ladislav byl vyučen mistrem houslařem. Starý pan Prokop založil v Chrudimi hudební závod, který jim byl po roce 1948 znárodněn a bratři Bohumil a Ladislav byli posláni na manuální práce, stavěli Křižanovickou přehradu. Vilu obsadili učnice závodu Elite. Asi v roce 1959 našli ve vile v podlaze schovaný materiál na výrobu houslí a to stačilo k tomu, aby oba bratři Prokopovi byli zavřeni. Po několika letech se vrátili s podlomeným zdravím. Pan Bohumil Prokop brzy zemřel a pan Ladislav Prokop prodával hudební nástroje v Pardubicích. Na svou práci neměl čas. Teprve když šel do důchodu, tak se stal členem hudebních umělců a mistrů houslařů. Pan Ladislav Prokop byl výborným hudebníkem violončelistou. byl členem Chrudimské filharmonie do roku 1959. Vůbec celá Prokopova rodina měla úzký vztah ke kultuře a podporovali ji. Starý pan Prokop věnoval Chrudimské filharmonii sérii bicích nástrojů. Pan Ladislav Prokop měl dva syny a dceru. Všechny tři děti jsem učil, děti hodné a šikovné. Jenže se narodili do doby, kdy na rodinu dolehly špatné časy. A tak se stalo, že synové nemohli pokračovat v rodinné houslařské tradici. Ale houslařina v jejich rodě přece jen nevymře. Nadějným houslařem je vnuk Ladislav. Pan Ladislav Prokop šel do důchodu v roce 1970 a pak plných 23 roků se věnoval svému krásnému zaměstnání. Však toho bylo třeba, nejen pro Chrudim. Rád jsem k němu přišel a vždy bylo o čem hovořit. Leda, co jsem se z uměleckého světa dozvěděl. Měl hodně přátel, pracoval skoro do konce života. Na jeho rozloučení byla celá široká muzikantská veřejnost. Na úmrtním oznámení bylo napsáno: zemřel člověk ryzího charakteru, mistr svého oboru. To platilo doslova a do písmene. Předkové Prokopovy rodiny pocházely z mého kraje, z Hlinska. Podobný osud po roce 1948 postihl i jiné významné rodiny v Chrudimi. Weissnerovu, Bláhovu, Popperovu a jiné. Tím se město i celý náš národ ochudil o inteligenci a velmi dobré řemesníky. Můj přítel a kolega Vlastimil Bálek. Vlastních Bálků byl syn obchodníka. Měli pěkný koloniální obchod na Jánsku, Masarykovo náměstí. Rodiče pocházeli ze Svratky. Vlastník se tam narodil a když mu bylo 14 roků, přestěhovali se do Chrudimi. Vlastník miloval Vysočinu, psal o ní, složil spoustu básní o Vysočině, byl průvodcem zájezdu na Svratecko a nadšeně o svém rodném kraji rozprávěl. Další jeho zamilovaný kout byla Slavická obora. Původně byl učitelem, pracoval nějaký čas na školském úřadě jako tajemník, ale v 50. letech odešel z úřadu, než by ho z politických důvodů odvolali. Našel si místo účetního v Almě, to bylo družstvo malířů a natěračů. Když odešel do důchodu, pracoval v ochraně přírody. Jeho hlavní práce byla chráněná oblast Chrudimky. Poznali jsme se v roce 1946 na literární besedě s básníkem Františkem Halasem. Vlastník Bálků měl dva syny. Starší Pavel, vysokoškolák, tragicky zahynul v Praze. Mladší syn Vlastník studoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Pardubicích. Pracoval jako hlavní inženýr v cukrovaru v Hrochově Týnci a nyní se věnuje obchodu po navrácení majetku na Masarykově náměstí. Rodina Bálková byla typicky vlastenecká rodina. Vlasta ctil T.G. Masaryka a je to jeho zásluha, že byl v Chrudimi umístěn Masarykův pomník a náměstí se od té doby jmenuje podle našeho prvního prezidenta. V chrudimských novinách občas vycházely Bálkovy články, v nich psal o zajímavostech, krásách naší přírody a někdy také básně. Moc se mi líbila báseň Na Volákově kopci, protože je velmi pěkná a týká se mého učitelského působiště v Kameničkách, taky uvedu. Tak kolik máme, ještě si ji přečtem. Na Volákově kopci, když tulácky zamířím do Kameniček, přimknu se na Volákově kopci k Modřínu, rajzovou dobu si vybavím spod přivřených víček, na velkého malíře myslím a jeho družinu. Obraz u nás v Kameničkách se dole rozvlní, oblačné nebe se nad ním klene, vůně chleba a brambor krajinu naplní a vítr z bříz se nad ní žene. Chudý pohřeb vidí mít včas zlátnoucí, plný kamenné bolesti. Na poplach bylo srdce horoucí, pak srazila je rána blesku. V této básni Vlastník vyjádřil svůj vřelý vztah k rodnému horskému kraji a jejímu lidu, ke spisovateli Rajzovi a malíři Slavíčkovi a jeho osudu. Já sám to také tak cítím. Pan řídící učitel Miloslav Lesný. Mezi mé oblíbené kolegy patřil o 6 roků starší pan Miloslav Lesný. Pocházel z Prahy ze Žižkova a úspěšně se věnoval malování. Snad tato záliba ho dovedla na Vysočinu a později do okolí Chrudimě. Stal se řídícím učitelem v Možděnici a celý kraj v okolí Možděnice zobrazil. Když se přestěhoval do Třibřich u Chrudimě, zajížděl vlakem s malířskou paletou na Vysočinu malovat. Jmenoval se původně Lederer. Jeho bratr si dal před druhou světovou válkou změnit jméno na Lesný. Tehdy platil zákon, že při změně jména se musí shodovat první dvě hlásky obou jmén. Učil jsem na měšťanské škole v Chrudimi. Jeho dva syny. Stali jsme se přáteli i přes muziku a výtvarné umění. Jeho paní pocházela z moravského Slovácka. Rádi jsme se k ním s dětmi na kole do Třibřich jezdili. Někdy jsme od pana Lesného dostali obrázek. Když šel pan Lesný do důchodu, přestěhovali se do Chrudimi a tu jsme se navštěvovali častěji. Jako učitel byl pan Lesný vynikající pedagog, elementarista, první třída. Když jsme byli u Lesných na návštěvě, pan Lesný nám ukazoval, co zase namaloval. Namaloval pro nás krásné obrazy, slunečnice, herálecký kostelíček, předjaří u Možděnice, břízka v poli, stará chalupa, na Vysočině a jiné. Jednou mě překvapil dvěma obrázky, které udělal zřejmě pro mě. Jeden cesta z Oudav do Rovnýho a druhý cesta z Rovnýho do Oudav se žitnými panáky a v dáli studnické kopce. Je to cesta, kterou jsme chodili do Stružnice k vlaku, nebo naopak od vlaku k rodné chalupě. Ten les je jednou vlevo, po druhé vpravo. Prostě krásný. Poslední obrázek, který nám od pana Lesného, jsou chaloupky ve stráni ve stanu. Třeba, že byl pan Lesný Pražák, oblíbil si prostou českou horskou krajinu, prostou vesnici a její lid. Všude si ho velmi vážili, jeho synové jsou také učitelé. Za zmínku stojí, že jeho synovec, syn jeho sestry, byl vynikající hudebník, klavírista a profesor konzervatoře J.V. Sýkora, je autorem knihy Hudba severu, jednou také účinkoval na jednom chrudimském hudebním pátku. Zemřel velice mlád, bylo mu kolem 50 roků. Miloslav Lesný do poslední chvíli byl aktivní, maloval, jezdil na kole, zemřel těsně před Vánocemi v roce 1989 ve svých 86 letech. Vnuk pana Lesného je lékařem v chrudimské nemocnici a jeho pravnučky jsou úspěšnými studentkami nejenom ve škole, ale také v ZUŠ v oboru zpěv. Krásné obrazy pana Lesného, které dělají nám i mnoha jiným lidem radost, by si zasloužili výstavu v některé chrudimské galerii. No, v podstatě už se nám víc do toho dnešního čtení nevejde, protože čas se neúprosně nachyluje. Já se tedy zeptám, jestli už je tu někdo připraven a pomaloučku se budeme loučit. Je vidět na takové té, na této knížce a na takové té nostalgii, která zní tak trošku čiší, takový ten jiný, řekl bych, jiný nápěv života, tak bych to asi definoval. To je úplně něco jiného, než ty zbrklé knížky o čemkoliv teďko, hlavně, aby tekla krev. Bylo to hezké čtení, ale s knížkou tedy se pomalu budeme loučit. Byla to knížka z paměti pana učitele Vladimíra Břízy, výběr provedla Jana Procházková a bylo to hezké čtení o východních Čechách, okolí takzvané Chrudimi nebo Chrudimě, jak chcete. No a protože z těch míst pochází třeba Božida Blanka, tak jí posíláme nejenom pozdravení, ale také jí pošleme písničku. A to za chvíli. Takže vážení a milí posluchači, naše povídání v pořadu komentované čtení se pro tentokrát pomalu, ale jistě blíží ke konci. No a tak, tedy se budu těšit zítra v 17 hodin společně s Išou u našeho pravidelného pořadu rozhovory s Išou o evoluci a o tom, že evoluce je vlastně základní poslání toho, proč se sem rodíme. Od 21 hodin potom se budeme těšit společně s Janíkem, se kterým jsme se pěkně zase popovídali a pobavili na semináři v Martině. teď v sobotu, když jsme byli, a tak se zase budu těšit se všemi i s vámi, společně s Janíkem, v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. To bude tedy až zítra. Pro dnešek vám tedy, vážně milí posluchači, přeji, ať jste v pohodě, ať si užijete to dnešní večerní vysílání, ať se nezamotáváte do bezbřehých diskuzí a informací o koronaviru, a pro ty z vás, kteří se ho obáváte a bojíte a jste kristovští, nebojte, koloidní stříbro je velice dobrý a velice dobře účinné a dobrý lék to je na tento zákeřný laboratorní vir. Takže to už je všechno a budu se loučit. To je vše. Od mikrofonu se tady s vámi loučí teď a pro teď Petr Václav.
Přišla chvíle, kdy déšť smutných myšlenek bloudil, spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraku a bílý světýlka hvězd, modrý zákony lidství a právo a čest. Všechno uvnitř je psáno a dáno na pospas všem, jenom odplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrný, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, když se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaší kouty myšlenek, kdo líp, kdo zná, zoufalost úniku nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést.
Jako všeničící hrom, jak poli tráva. Připadá mi...